Luen ensimmäisen Korintuksen kirjaa ensimmäisen peatykki psalmit 18-21. Se sana ristist on jöletus neille, kes hukka lähevät, aga meille, kes päästettäkse, on se Jumala väki. Sest on kirjuttatud, minä kaotan tarkkade tarkkuse ja teen tyhjäks mõistlike mõistuse. Kus on targad? Kus on kirjatundjad? Kus selle sinase ajastu arutlejad? Eks Jumal ole selle maailma tarkkuse teinud jöleduseks. Sest maailm Jumala tarkkuses ei õppinud tundma Jumala tarkkuse kaudu ja seepärast oli Jumalale meelepärast jöleda jutluse kaudu päästa need, kes usuvad. Aamen. Korintuse kirja algusest näeme, et Paulus oma töö esimestel tundidel koondas kohe usklikkude tähelepanu Kristusele. Ja meil tarvitseb uuesti lugeda vaid esimese peatüki esimesed salmid, kui märkame, kui sageli ta kasutas Kristuse nime selleks, et kõik usklikud koonduksid Kristuse ümber. Tänases tekstist meie leiame, et Paulus ei koondanud neid ainult Kristuse ümber, vaid risti löödud Kristuse ümber. Üks moment tõsteti eriti esile Jeesuse elus ja see oli tema risti surm. Ilmselt oli Paulus veendunud selles, et risti löödud Jeesus suudab koondada Korintuse koguduse mitmesugused rühmitused kõik enese ümber, tõmmata neid kõiki enese poole. Sellepärast me tahaksemegi täna rääkida midagi sõnast ristist, nagu siin oli öeldud. Kui Paulus jõudis paganlikusse Korintuse linna, siis seal keegi veel ei teadnud midagi Jeesusest ega evangeeliumist. Keegi polnud kuulutanud suurt päästmist, mida Jumal oma pojas oli läkitanud maailmale. Ja kui Paulus sinna linna astus, siis tema ees seisis mitu võimalust. Kuidas nüüd alustada siin oma tööd? Ja kuidas Jumal üldse inimesele teed teatavaks oma tahte, oma soovid ja oma mõtted? Jumala ees ei ole mitte ainult üks linn, vaid maakera täis elanikke. Ja neile on vaja kuulutada Kristust. Kuidas Jumal teeb seda? Jumal on kasutanud selleks vahendiks sõna. See on kuulutusmeetodid. Kahtlemata on Jumal mitu korda ja mitmel kombel rääkinud, aga kui lõppude lõpuks kõik maalid on maalitud ja kõik kujud raiutud ja kõik laulud lauldud, siis jääb ikkagi sõna, kuulutuse sõna väga olulisele kohale. See paistab meile juba vana seaduses, sest käsk ja prohvetid toetuvad ju sõnale. Psalmid, need toetused sõnale koos viisidega, aga psalmide viisid on meie käest ammu kaduma läinud. Meie ei tea, mil viisil Taavet ajal lauldi 23. Taavete laulu, aga meie teame küll, kuidas meie oma kaasajal, mil viisil meie seda laulame. Aeg on viisid muutnud, aga sõnad on jäänud. Niimoodi Jumal teeb oma sõna kaudu oma töö, aga Jeesuse tulekuga toimus siiski midagi ka sõna valdkonnas. Nimelt toimus läbi murre sellest tõkkest, mis oli Jumala ja inimese vahel. Ristiusk on algusest peale seda rõhutatult ette kandnud, et Jeesusega toimus läbi murre. Sellest tõkkest Jumala mõtted said avalikult ja otsesemalt teatavaks inimestele, kui iial varem seda oleks olnud. Jeesus oli Jumala sõna meie hulgas, lihaks saanud sõna. See tähendab, et tema kaudu avaldas Jumal oma tahte. Ja ta tegi seda nii selgesti ja nii arusaadavalt, et uut ja paremat selgust ei ole enam vaja oodata. Piibli järgi ja ristiusu õpetuse järgi on Jeesus Kristus Jumala lõplik ilmutus. Paremat ei ole ja paremat ei ole meil ka vaja oodata. Koguduse ülesanne on vaid seda edasi anda, mida Jeesus tõi. Seda sama evangeeliumi kuulutada, mis räägib meile Kristusest Jeesusest. Ja minu tänane ülesanne on lihtsalt selles, et ma Pauluse mõtted edasi annan. Või õigem ütelda Jumala mõtted edasi annan, mida Jumal siin esitava posti kaudu. Paulus otsustas siis Korintuses kasutada kuulutuse meetodit. Linnaväravast sisse astudes seisis Paulus selle probleemi ees, kuidas teha siin oma tööd. Tema ees seisis Rooma riigis suuruselt neljas linn, umbes 600 000 elanikuga tolla ajal, nimelt Korintuse linn. Ja seal oli siis Paulus üksinda. Kuidas peab tema oma tööd tegema? Kas ta peaks minema maavalitseja Kallioni juurde ja selle kaudu püüda midagi administratiivkorras esile tuua? Ei, see polnud Kristuse meetod. Vaid Kristuse meetod oli kuulutuse meetod. Aga kust siis peaks algama? Filippis oli Paulus alustanud jõe kaldal, kokku tulnud inimeste hulgas. Tessaloonikas alustas ta sünagoogist. Ateenas läks ta turule ja seal sai inimesed kätte. Aga kust peaks tema Korintuse linnas alustama? Põhiline küsimus oli siiski apostlile lahendatud. Nimelt tuleb kasutada kuulutuse meetodit, mitte mingisugust muud meetodit. Sest Jeesus oma suures missiooni käsus oli öelnud, minge kogu maailma ja kuulutage. See üldine missiooni käsk lahendab kogudusele kõigi tulevaste põlvkondade jaoks Jumala riigi tööprobleemi. Kuidas me peaksime seda tegema? Peaksime seda tegema kuulutuse kaudu. Ja peale selle oli Paulusel veel oma isiklik korraldus Jumalalt, sest Paulus ütles, et see, et Jumal on teda läkitanud kuulutama, just 17. salmis, samas peatükist, millest me teksti võtsime, ütles Paulus, et Jumal läkitas teda evangeeliumi kuulutama. Koguduse usk sõna mõjusse olgu siis püsiv. Meile tõuseb paratamatult see küsimus, kuidas peaks kaasajal tegema Jumala riigi tööd. Milliseid meetodi meie peaksime kasutama? Ja kas ei ole meie kuulutusmeetod nagu tilk vett maailma meres? See kaob ära. Suurde rahvaste perre ja inimesed vaevalt seda tähele panevad. Aga ei tohi unustada seda, et Jeesuse missiooni käsk püsib. Seda ei ole muudetud. Minge ja kuulutage. Tehke, mida teie suudate oma kuulutuse sõnaga. Sina ja mina peame seda ülesannet täitma. Mitte kõik ei täida seda kantslist, aga iga üks siiski oma korda oleme Kristuse tunnistaja. Muidugi oli Paulusel mure, mida suudan mina üksinda teha nii suures linnas. Üks kuulutaja, 600 000 elanikku, keegi ei tea mitte midagi Jeesusest. See oli raske probleem, jaa, aga ta siiski alustas sellega. On olemas poeem, mille pealkiri on Kaev. Ja selles poeemis räägitakse raskest põuaajast. Kogu maa kannatas vihmapuuduse all. Kannatasid taimed, loomad ja inimesed. Puudel pungad varisesid põua pärast maha enne veel, kui nad suutsid paisuda lehtedeks. Jõesängid olid vee asemel täidetud kuiva liivaga. Üks ainus kaev leidus, milles oli vett. Ja see üks kaev ütles niiviisi, mis suudan mina üks kae? Ma ei suuda mitte nii palju vett anda, nagu vihma sadu seda suuda. Aga mis mul on, seda annan ma hea meelega. See oligi ka Pauluse motto Korintuses. Mis mul on, seda annan ma hea meelega. Muidugi oleks võinud organiseerida 100 evangelisti Palestiinast Korintusesse ja sel viisil alustada seal tööd. Aga Paulus seisis faktis, tema on selles linnas ja tema peab tööd tegema. Ma arvan, et niisuguse fakti ees seisad ka sina, oma perekonnas, oma naabritulgas, oma töökohal. Ja kui sa ütleksid nii, et mina ei suuda mitte anda nii palju, kui ärkamisaeg suudab anda. Ma ei suuda anda nii palju, nagu suured vaimulikud liikumised suudavad seda anda, aga mis mul on, seda annan ma hea meelega. Ja vaata siis, mis sul on ja seda sina anna. Olgu see sõna, mis sa oled Jumala käest saanud. See sõna, mis siis Paulus andis, oli sõna ristist. Järgmisel hingamise päeval pärast linna saabumist oli Paulus sünagoogis. Ja kui siis temale seal sõna anti, nagu tavaliselt külalisjuutidele sõna anti sünagoogis, siis seisis Paulus praktiliselt selle küsimuse ees, mida ma täna peaksin siis nüüd kuulutama. Ja teate, mis Paulus otsustas sel hingamise päeva hommikul Korintuses? Tema otsustas seal kuulutada Jeesust Kristust ja teda kui risti löödud Kristust. Nii alustas tema oma missioonitööd selles suures linnas. Stanley Jones, meile mitmele tuntud, oma raamatute kaudu, aga mitmele ka nähtud, sest on ka meie linnas jutlustanud. Tema räägib ühes oma raamatus sellest, kuidas tema läks Indiasse missionääriks. Tuli alustada tööd nende juures, kes polnud Jeesust kuulnudki. Ja siis, nagu ta ise ütleb, tema kasutas pikamaa meetodit. Ta nimetab oma niisugust jutluse kasutamist pikamaa meetodiks, kus ta püüdis võimalikult palju paigutada ühte jutlusesse. Ja ta ütleb, et ma alustasin maailma loomisest ja lõpetasin ilmutuse raamatuga, sest mina arvestasin seda, et need inimesed ei ole midagi kuulnud ristiusu põhitõdedest ja nemad vajavad esiteks ülevaadet meie veendumustest ja õpetustest, kui nad võivad üldse midagi uskuda. Ja siis tema otsustas anda selle ülevaate. Ja kui ta oli neid ülevaateid sedavisi andnud, siis ta kaebab, et pärast oli mul alati niisugune tunne, et see tuum jäi andmata. Midagi jäi ütlemata, mis oleks pidanud ütlema. Ja ta läks tagasi Uue Testamendi juurde. Issan, mis moodi ma siis peaksin oma tööd siin tegema? Ja ta tuli selle sama kirjatunnistuse juurde, mida me täna lugesime. Ja kui ta selle juurde jõudis, siis ta ütles, issan, lõpuks ju sinu sees on evangeelium. Sinu isikus on see kõik kokku võetud. Ja kui mina tahan siin evangeeliumi kuulutada, siis hakkan mina sind kuulutama, nii nagu Paulus seda tegi. Ja pärast niisugust eksirännakut otsustas Jones kuulutada Jeesust Kristust ja teda kui risti löödud Kristust. Seda sama tegi Paulus ka Korintuses. Tema võttis kokku oma kuulutusmeetodi ja ütles, mina ei arvanud, vennad, teie seas ennast midagi muud teada kui Jeesust Kristust ja teda kui risti löödud. Risti löödud Kristus oli siis tema esimese jutluse teema ja viimse jutluse teema Korintuses. Muidugi ei tule meil seda mõista nii, nagu oleks Paulus poolteist aastat järjest Korintuses rääkinud ainult Jeesuse risti löömise lugu, ilma, et ta oleks selle tähendust või mõtet lahti mõtestanud teistele. Niimoodi ei olnud Pauluse komme tõepoolest mitte, sest selleks, et meie Pauluse jutlust risti löödud Jeesusest mõistaksime, peaksime seisatama Pauluse kirjade juures ja küsima, mida tähendas sulle rist? Mida tähendas sulle Paulus Jeesus Kristus ja tema kui risti löödu? Ja Paulus ütleks meile, Ma ütlen esimese Korintuse kirjas seda, mida see tähendab. See tähendas seda, ma olen kõigepealt teile andnud seda, mis ma ise ka olen saanud. Et Jeesus on surnud meie pattude eest kirjade järgi, tähendab vana seaduse kirjade järgi. Ja teise Korintuse kirja viiendas peatükis ütleb Paulus, Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega ära. Seega sõna rist tähendas Paulusele pattude andeks andmise kuulutamist Jeesuses Kristuses. Sõna ristist puudutab meie südametunnistust ja see puudutab kõikide inimeste südametunnistust. Sõna ristist puudutab täna iga inimest, kes siin kirikus on, sest kõik on pattused inimesed. Piibel ütleb, kõik on pattu teinud ja Jumal aust ilma siin, aga mis siis sa pead tegema? Sind mõistetakse õigeks ära lunastamise läbi, mis on Kristuses Jeesuses. Niisugune oli Pauluse õpetus, niisugune oli siis ka Pauluse mõte. Ära sule oma silmi risti eest, ära sule oma kõrvu sõna eest, mis räägib Kristuse ristist, sest sinul on seda vaja. See ongi mõeldud sinu jaoks. Keegi kirjutab oma südametunnistuse ärkamise kohta järgmised sõnad. Ma loen need sõnad. Maailmas ei ole hirmsamat häiresignaali kui ärganud südametunnistuse hääl. Kohutav on vaadata näkku oma rumalustele, tunda häbi puna tõusu ja kogeda Jumala ees hirmuvärinat oma raisku läinud elu pärast. Aga mis peaks niisugune inimene tegema, kes on niisuguse koorma all? Kelle südametunnistus on ärganud ja ta tunneb, et kõige kohutavam häiresignaal on tema oma rinnas, oma südames. Kuidas me vaigistame seda häiresignaali? Paulus juhatab meid Kristuse risti alla ja ütleb, seal on sinu patud kantud ja seal vaikib sinu peale kaebav südametunnistus. Seisata risti all ja sa leiad rahu. John Bunyan ei viinud mitte ilma asjata risti inimest risti alla ja seal ta sai oma koormast lahti ja täna hommikul on meil võimalik peatuda Kristuse risti all ja oma koormast lahti saada. Ma ei tea, mis sinu südant võiks rõhuda, aga patukoormast, süükoormast meid tõepoolest see vabastab. Aga Paulusele tähendas rist ka veel sügavat kõlbelist puhtust. Ehk teiste sõnade kõeldud, see tähendas temale pühitsuse elu, sest ristsi kuulutas meie vana inimese surma. Ma olen Kristusega risti löödud. Põhimõtteliselt andis Paulus oma vana inimese Kristusele üle risti lüüa ja iga päev tema siis teostas seda, nii nagu seda tema iial suutis. Ja sellepärast siis, kes tahab elada püha elu Jumalale, ärgu jätku kõrvale risti. See vaadaku, mida ütleb sõna ristist. Ristil ei ole asetäitjat. Ja kui sina tahad lahti saada oma vana inimese meelevallast ja jõust oma usuelu üle, vanadest kiusatustest ja pattudest, mis siin veel sunnivad, siis ütle Paulusega, mina annan ka ennast Kristusega risti lüüa, et minu vana inimene oleks Kristusele ära antud. Aga ristil oli ka veel kolmas tähendus Pauluse kirjades. See oli jõuallikas, mis aitas teda eluraskuse taluda. Eluraskused on kõige raskemad siis, kui kannatajal on niisugune tunne, et tema vääriks tegelikult paremat kohtlemist, kui elu temale seda pakub. Ma usun, et need inimesed, kes on sattunud niisuguses olukorda, peaksid küll vaatama risti löödud Jeesusele, sest seal ristil on mees, kes ei ole pattu teinud ja kelle suust pole pettust leitud. Ja ometi on tema kahe kohtu poolt süüdi mõistetud, kuigi ta polnud üldse süüdlane. Jeesus ei väärinud niisugust kohtlemist. Ta on teotatud, peksetud, näkku sülitatud. Miks? Omet ei väärinud Jeesus niisugust kohtlemist. Ta oleks väärinud austust, lugupidamist, inimeste ülistust. Selle asemel koheldi teda teotus sõnadega. Ja miks oled sa Jeesus ristil? Oled sa tõesti seda ära teeninud? Ei, tema polnud seda ära teeninud, sest meile juba tsiteerisime juba Peetruse sõna, kes ütles, et tema polnud pattu teinud ja tema suust pole pettust leitud. Kui iial on inimese elus olnud mõistatuseks kannatuste ja headuse vahekord, siis kõige suurem mõistatus on see Jeesus isikus, kui me seda inimlikult vaataksime. Kui meie ei näeks seal mitte oma patukandjat, siis peame ütlema, et tõesti ta pole iial seda ära teeninud. Ja see Jeesus läks ristile ja kandis seda ilma nurisemata. Ja mis Jeesus ütleb meile? Ta ütleb, kes minu järel tahab tulla, see võtku iga päev oma rist enese peale ja käigu minu järel. Kas sa oskad seda valude risti taluda? Kas sul on niisugune mulje, et ma ei ole ära teeninud niisugust kohtlemist? Miks pean mina olema haige? Miks pean ma olema invaliid? Miks minu käsi käib kurjasti? Miks teised ei mõista minu häid püüdeid töökohal ja saavad ikka valesti aru sellest, mis ma oleksin teiste kasukski tahtnud teha? Kui sul niisugused raskused on, siis mõtle risti löödud Jeesusele. Sinu ees on siis sõna ristist. Lugesin ühest noorsõdurist. Ta oli esimestes lahingutes eesrindel ja kui siis hakkas vaenlase turm tuli ja nagu ta kirjutab, et oli tõeline põrgu ja ta nägi, kuidas tema oma vend kisti tükkideks tema oma silma all. Ja kui siis lõpuks lahing oli möödas ja ta tuli tagasi oma kaevikusse, siis võttis ta valge paperilehe ja joonistas oma sõduri käega sellele risti ja päikise tõusu paari kolme joonega selle risti taha ja pani selle oma kaeviku seinale. Ta tundis, et ta vajab jõudu, vajab kinnitust ja tal oli tunne, et ta ei saa seda kusagilt mujalt kui ristilt. Ja kui sina täna hommikul oled tulnud Jumala kotta ja sina vajad jõudu ja kinnitust, ma palun sind, pane oma kaeviku seinale ka, üks rist ja tõuseb päike. Ja kui sina selle sinna paned, siis sina saad ristist uut jõudu, nii nagu seegi noor sõdur seda sai. Ma ei tea, kui vana sõdur sina oled Kristuse rindel, aga püüa seda teha, mis tuleb sulle kasuks. Nii meie näeme, et kui Paulus ütles, et ta kuulutas sõna ristist, siis oli selles vähemalt kolm tähendust. See tähendas pattude andeks andmist. See tähendas kõlbelis sügavat puhtust oma vana loomus ära andmist. Aga see tähendas ka eluraskuste talumise jõudu. Ja kui meie räägime sõnast ristist, siis seda kõike sisaldab see sõna ka meie jaoks. Paulus näitas Korintuses erakordse selgusega, et ristiusk ei ole üldse ehitatud üles õpetusele, vaid see on ehitatud üles isikule. Selle aluseks on Jeesus Kristus ja samas kirjas ütleb Paulus teist alust ei või ükski seada. Kui ristiusk oleks maailmavaade, siis oleksid tõepoolest üles ehitatud tarkusele, nagu Paulus seda siin ka ütles. See tähendab inimeste arvamisele, inimeste uurimustele ja inimeste vaadetele, aga see ei ole ehitatud üles tarkusele. Kui ristiusk oleks maailmavaade, siis meie ei võiks seda minna pakkuma väga primitiivsetele inimestele, sest iga maailmavaade nõuab teadmisi. Kui sinule pakutakse maailmavaadet, siis võid sina selle vastu võtta, arukalt vastu võtta ainult siis, kui sul on ülevaade maailmavaadetest. Kui sul on väikene teadmine ka filosoofia ajaloost ütleksime. Ja kui sul seda ei ole, sina ei oska pakutud maailmavaadet teadlikult vastu võtta ega tagasi lükata. Sul on teadmise vaja. Aga kui sina tuled Jeesuse juurde, siis see ei nõua mitte esimeses järjekorras sinu käest teadmise, vaid usaldust. Kui piibel tutvustab meile Jeesust, siis küsita alati meie käest, kas sa usud Jeesust. Tähendab, siin on niisugune suhe nagu kahe isiku vahel. Ja kahe isiku vahel ei ole mitte tähtis see, kui palju mina tean, mis tema on teinud või ei ole teinud, vaid kui ma tunnen seda isikut ja tunnen, et ma võin teda usaldada. Jeesuse Kristuse vastuvõtmine praegu siin samas kojas ei nõua meie käest mitte suuri teadmisi, see nõuab usaldust Jeesuse vastu. Ja Jeesuse ära lükkamine, see ei nõua ka suuri teadmisi, üsna väikeste teadmistega võime Jeesus ära lükata, aga see eeldab, et sul on väik usk Jeesusesse. Sul on väik usaldus tema vastu, kui sa teda ära lükkad. Ja siin me nüüd seisame. Kas meie võtame Jeesuse vastu, kas mul on seda usaldust Jeesuse vastu, et ma ütlen, ma võin sind usaldada Jeesus. Ma näen seda sinu sõnast, sinu silmist, et sind ma võin usaldada. Ja kui sinul on niisugune usaldus Jeesuse vastu, siis on see usaldus tunnuseks, et sina oled mõistnud õigesti seda sõna, mille kohta Paulus ütles, et sõna ristist. Pärast seda, kui meile on tutvustatud Jeesust, siis meie võime teda vastu võtta või ära lükata armastuse ja usalduse alusel. Ja sellest saavad aru kõik inimesed, kõige primitiivsemad rahvad saavad aru, mis on usaldus ja armastus. Väiksed lapsed saavad ka sellest aru, mis on usaldus ja armastus. Ja sellepärast meie käest ristiusk nõuab seda, et me usalduse ja armastusega kohtleme Jeesust. Teda võib vastu võtta kirja tundmata inimene ja teda võib vastu võtta ka kõige kõrgema teaduskraadiga inimene, sest see ei sõltu mitte sellest, kui palju ma tean ristiusust, vaid sellest, kui palju ma usaldan Jeesus isikut ja seda, mida tema on tulnud meile tooma. Paulus siis meenutas oma kuulutuse sisu selleks, et näidata, kui kaugel oli tema Korintuses sellest, et luua seal oma partei. Temal ei olnud üldse mõtet luua oma parteid, sest tema koondas inimesed Kristus ümber ja mitte enese ümber. Ja Paulus ei asunud seal mingisugusele uue maailmavaate propageerimisele, vaid tema tuli ristiusu propageerimisele, kui seda nii võiks ütelda. Kuigi ma ei kasuta seda sõna propageerima ristiusku, sest selle asemel ma kasutaksen meelsasti evangeeliumi kuulutama. Sest veel kord öeldud, et see ei ole mitte maailmavaate kuulutus, vaid evangeeliumi kuulutus. Jeesuse Kristuse kuulutus, tema isiku kuulutus, sellele on rajatud ristiusk. See oli sõna ristist, aga nüüd me seisame üllatuse ees. See sama sõna ristist, mis Paulus Korintuses kuulutas, millel on nii suur vägi, see on Jumala vägi, päästmiseks igal ühele, kes usub. See oli pahanduseks Korintuse koguduses. See sama jutlus ristist. Kuidas seda mõista? Aga nii on see öeldud. Kui te ei oleksite läinud Korintuse koguduses nende juurde, kes olid Pauluse vastased. Nemad olid kas Apolluse pooldajad või Keefa pooldajad, aga mitte Pauluse pooldajad. Ja kui te oleksite küsinud nende käest, aga miks olete teie selle mehe vastased, kes esimesena teile kuulutas Kristust, kes on teie koguduse asutaja, kes teil on rääkinud Jeesusest ja temast kui risti löödud Kristusest, miks olete teie Pauluse vastased? Siis te ei oleks te saanud üllatava vastuse sellepärast, et ta kõne on kõhn. Täpselt need sõnad on 2. Korintuse 10:10. Ja kui loete sealt, siis on öeldudki nii, et nemad, neile ei meeldinud Paulus sellepärast, et tema kõne oli kõhn. Ja kui te oleksite küsinud Pauluse pooldajate käest, aga mida siis teie arvate Pauluse jutlusest ja tema risti löödud Kristuse kuulutusest? Siis nemad oleksid ehk Paulusele võinud üsna sõbraliku nõuanda. Sa tead, me oleme su sõbrad, Paulus, aga me peame siiski sulle tõtt ütlema, et sa ei mõista kreeklaste hingeelu. Kreeklased on ju sajandid huvitatud olnud filosoofiast ja retoorikast ja sa jätad need asjad kõrvale. Sina kuulutad meile lihtsalt Kristust Jeesust. Meie tahaksime rohkem natukene filosoofiat. Ja tahaksime ikka pisut retoorikat, et see asi oleks kauni sõnaliselt meile ette kantud. Niisugune on kreeklaste nõue. Paulus, miks sa seda ei arvesta? Ja Paulus tõepoolest pidi tunnistama, et tema ei saanud seda arvestada. Aga etteheite sügavam põhjus ei olnud siiski mitte kreeklaste tarkuses, kellele Paulus jutustas. Sest Paulus ütles otse kohe, et hea küll, kui mina räägiksin Korintuses filosoofidele, siis ma kasutaksin ehk teist keelt, aga ma räägin ju lihtsatele sadamalinna inimestele. Sest minu ees Korintuses ei ole filosoofid ja ütleb oma kuulijaskonnale, et teie ei ole filosoofid. Ütleb selles samas loetud peatükis vaada komete vennad oma kutsumist, ei mitte palju tarkuliha poolest, mitte palju vägevaid, mitte palju suursuguseid. Ja Pauluse kuulajad ei kuulunud siis nende inimeste hulka. Aga miks siis neile oli see takistuseks? Selle pärast, et iga kreeklane oli uhke selle üle, et tema on kreeklane ja tema maal on elanud või elavad suured filosoofid. Mitte sellepärast, et tema ise nii tark oli, vaid tema arvas, et tema maal on targad inimesed olnud ja tema jagab ka seda oma maa au. Sellepärast iga kreeklane vaatas teistele nagu barbaritele. Need olid poolmetslased, need teised rahvad. Aga täpselt samuti vaatas juut oma usulises seisukohast. Juut vaatas teistele rahvastele nii. Mina olen Aabrami poeg. Teie ei ole. Tähendab, mina olen teist parem. Ka siis, kui see juut, kes nii mõttes oleks ise olnud, teiste rahvaste esindajast palju viletsamas olukorras, palju armetum, kõlbeliselt langenud inimene, aga tema oli parem, sest oli Aabrami poeg. Ja sel samal alusel võib valge inimene, ka kõlbeliselt madalale langenud valge inimene, vaadata mõne teise rahvase esindajale. Mina olen valge inimene ja mina olen sinust parem. Aga kas sa oled parem, tõeliselt parem, Jumal ees parem? Ja niisama võib vaadata ka ühe uskonna esindaja teise uskonna esindajale. Ka siis, kui selle uskonna esindaja on ammu ise usu kaotanud, aga tema peab ikka ennast paremaks kui teine, sellepärast, et tema on ikka seal olnud ja sinna kuulunud. Kuidas meie siis oleme täna hommikul Jumala kojas? Kas oleme meie nii kreeklaste seisukohal, et meie peame ennast paremaks kui teise? Või ütleme meie üsna alandlikult, meie vaatame ristile. Ja seal ristil on Kristus alanduses. Tema alandas ise ennast ja sai sõnavõtlikuks surmani, pealegi risti surmani. Meie õpime Kristuselt tõelist alandust, ei mitte uhkust ega isemeelsust. Ja niisugune põhjus, miks Korintuses ei hinnatud, siis Pauluse sõnumit ristist oli tegelikult enda üle hindamine. Või nagu me seda ütleksime, uhkuse patt. Kõigest sellest ei lasknud Paulus ennast eksitada, sest ta ütles niiviisi, et teie, minu üle kohtumõistjad, vajate seda sama risti, mis ma kuulutan. Ja sellepärast ma kuulutan seda ikka edasi. Ja nii ütles Paulus julgelt. Paulus kutsub meid siis täna üles usaldama kuulutusmeetodit Jumala riigis, ka meie kaasajal usaldama kuulutusmeetodit, aga meie kuulutuse sisu olgu sõna ristis. Ja meie ei pea mitte ootama, et see kõigile meeldib. Peame arvestama, et ka isegi usklikud hulgas võib-olla neid, kellele see ei meeldi, aga olgu ikka meie kuulutuse sisu sõna ristist, sest see on Jumala vägi päästmiseks igale, kes usub. Aamen.